15. Šivovačka rakijada 3. oktobra u Šivovici, jubilarna 15. Šivovačka rakijada bit će održana 3. oktobra u Zlatiborskom selu Šivovica. Manifestacija okuplja proizvođače destilerije i ljubitelje i poznavaoce domaće rakije uz degustaciju, stručni program i druženje u tradicionalnom ambijentu. Šivovački sajam domaće rakije Rakijada 2026 ima za cilj promociju kvalitetne proizvodnje, razmenu iskustava i očuvanje tradicije pečenja rakije. Posetioce očekuju predstavljenje i degustacija rakije i drugih domaćih proizvoda, susreti proizvođače, stručni i prateći program, kao i druženje u tradicionalnoj atmosferi Šivovice. Organizatori manifestacije su opština Čajetina, Zlatiborski ekoagrar, Kulturni centar Zlatibor, Turistička organizacija Zlatibor i Mesna zajednica Šivovica.